Сусветная рада цэркваў патрабуе стварэння міжнароднага трыбунала па злачынствах у Іраку і Сірыі. З такой заявай экуменічная арганізацыя звярнулася да рады ААН па правах чалавека пасля візіту яе дэлегатаў у Курдыстан, рэгіён, у якім знайшлі прытулак дзясяткі тысяч хрысціян з паўночнага Іраку. Мы мелі магчымасць паразмаўляць і сабраць сведчанні вялікай колькасці бежанцаў з Масула, з даліны Нінівы і іншых месцаў, якія знаходзяцца пад кантролем так званай ісламскай дзяржавы, распавёў кіраўнік аддзела міжнародных спраў Сусветнай рады цэркваў аўстраліец Пітэр Пруф. Ён адзначыў, што экуменічная дэлегацыя атрымала шмат інфармацыі аб нечалавечых і гвалтоўных дзеяннях джыхадзістаў, якія намагаюцца любым коштам знішчыць рэлігійную разнастайнасць блізкаўсходняга рэгіёна. Пітэр Пруф падкрэсляў існаванне патрэбы ў яснай міжнароднай дзейнасці на карысць захавання і абароны гэтага багацця блізкага ўсходу. Нейтралізацыя вайсковых агрэсіўных магчымасцяў ісламскай дзяржавы і выкараненне яе атрутнай ідэалогіі павінна мець найвышэйшую важнасць для ўсёй міжнароднай супольнасці, але перш за ўсё для нашых братоў, сясцёр і сяброў вызнаўцаў іслама, імя якога так званая ісламская дзяржава абражае сваімі зверствамі, цытуе словы Пітэра Прува ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо». Сусветная рада цэркваў – гэта найбуйнейшая экуменічная арганізацыя, заснаваная ў 1948 годзе ў Амстэрдаме. Яе членамі з'яўляюцца 348 хрысціянскіх цэркваў і супольнасцяў з больш чым 100 краін свету. Каталіцкі касцёл фармальна не ўваходзіць у склад рады, але шырока супрацоўнічае з ёй.